πρώτο πρόγραμμα.
Ξεχαστήκαμε μονάχοι εδώ πέρα. Πέρασαν κιόλας τέσσερις χειμώνες. Αγάπη μου, αφηρημένη αγάπη, απόψε με παρένουν σαν αιώνες. Λέω να βγω, να πάω, να με φύσω, να ξαναπέξουμε για λίγο να χαθούμε. Να σε σκεφτώ και να σε νοσταλγήσω, και αν υπάρχει λόγος θα γυρίσω. Να σε σκεφτώ και να σε νοσταλγήσω, και αν υπάρχει λόγος, και αν υπάρχει λόγος, και αν υπάρχει λόγος θα γυρίσω. Ξεχάστηκα μαζί σου εδώ πέρα, με την αγάπη σου να με εξαφανίζει. Αγάπη μου, αφηρημένη αγάπη, ακούω μέσα στη σιωπή το σπίτι να βρίζει. Λέω να βγω, σκεφτώ και να σε νοσταλγήσω, και αν υπάρχει λόγος, και αν υπάρχει λόγος, και αν υπάρχει λόγος θα γυρίσω.
Πολύ 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 καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στη συντροφιά μας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Είμαστε 9 λεπτά με 10 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Όπως είπαμε, καθημερινά από Δευτέρα έως και Πέμπτη εκπομπή έχουμε και λέμε, με Γιώργο Πίκουλα πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, χωρίς το έτερο ραδιοφωνικό μου ήμιση για σήμερα, το οποίο πήρε μια μεταγραφή 24ωρη, γιατί θέλουμε, βάλαμε στόχο να κυκλώσουμε το κούγκαρ της ενημέρωσης. Δηλαδή το Γρηγόρη Νιάκα, ο οποίος είναι στη ραδιοεφημερίδα μας, είπαμε να τον σαντουιτσάρουμε, να κάνω εγώ το 1-2, να κάνει ο Βραδέλης το 3-4 και να έχουμε υπό την επιτήρησή μας έτσι πιο κοντά και υπό τη σκέπη μας και υπό την εκτίμησή μας κυρίως τον, αυτό το πλοπολιβόλο της ραδιοφωνίας, τον, και είμαστε και αντιμιλιταριστές τέλος πάντων, το Γρηγόρη Νιάκα. Θα πάμε λοιπόν μαζί μέχρι τις 2, θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους. Πάμε να κάνουμε ένα έτσι ρεπεράζ της επικαιρότητας. Αυτό που, δύο πράγματα κατά την ταπεινή μου άποψη, κυριαρχούν έτσι στις μετασεισμικές δονήσεις, στα απόνερα της εκλογικής μάχης της Κυριακής. Το πρώτο είναι οι κινήσεις της κυβέρνησης ώστε να διασκεδάσει, να αλλάξει ρότα, να δείξει ότι πήρε το μήνυμα της κακής εκλογικής επίδοσης όταν χάνεις από τη μία εκλογή στην άλλη μέσα σε ένα μόλις χρόνο 13 μονάδες από το εκλογικό σου σώμα. Κάτι δεν πάει καλά σίγουρα. Τώρα όλα αυτά που ο καθένας συγκρίνει με ό,τι τον συμφέρει την ιστορία, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία συγκρίνει με τις προηγούμενες εκλογές που είναι επίσης 5 μονάδες κάτω. Το Πασόκ λέει ότι έχω πάρει την Κρήτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι έμεινα δεύτερος και είμαι η αξιωματική αντιπολίτευση και ψιλοφρέναρα. Ενώ δεν φρέναρε, γιατί από το 17,8 έχει πέσει το 15. Δεν είναι και πολύ φρένο αυτό. Τέλος πάντων, όπως εδώ είπαμε, με το που αντικρίσαμε τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα, γιατί στα exit poll είχαμε κάποιες διαφοροποιήσεις από τα αρχικά exit poll των 7 μέχρι τις 7,5-8 παρά που βγήκαν τα τελικά. Με τις πρώτες λοιπόν επίσημες καταγραφές του εκλογικού αποτελέσματος, από αυτό εδώ το μικρόφωνο είπαμε ότι οι τρεις πρώτοι έχουν θέμα και οι τρεις διαφορετικού υποβάθρου, αλλά έχουν θέμα. Τι δείχνουμε τώρα, τι φαίνεται τώρα? Στο κυβερνητικό στρατόπεδο ψάχνουν τους τρόπους για να στρίψουν το τιμόνι, να δούνε πιο πολύ την κοινωνία, να δούνε από πού είχαν αυτές τις τεράστιες διαρροές, και βέβαια με κομβικό ζήτημα, νομίζω και κεντρικό, το κόστος ζωής και την ακρίβεια, όπου νομίζω ότι δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται να είσαι και φοβερός αναλυτής για να την έτσι διαπιστώσεις, αρκεί να πας μια βολτίτσα στο σούπερ μάρκετ, να βάλεις 5 πράγματα στο καλάθι και να πας στο ταμείο. Άμα το κάνεις αυτό, θα καταλάβεις γιατί υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια του κόσμου, γιατί πολύ απλά ο κόσμος δεν βγαίνει. Έτσι, πάρα πολύ απλά. Και όταν έβλεπα εγώ το τελευταίο διάστημα 10 μέρες οι δύο βασικοί εντός ή εκτός εισαγωγικών πολιτικοί αρχηγοί, ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να μαλώνουν για το ποιος είναι πιο πλούσιος από τον άλλον και ποιος κρύβει τα περισσότερα από το, ή αν κρύβει τέλος πάντων. Αυτό είναι μια κουβέντα η οποία νομίζω περισσότερο έτσι τσαντίζει παρά δίνει πληροφορίες στον κόσμο, σύμφωνα με την ταπεινή μου άποψη. Τώρα, το δεύτερο σημείο, θα δούμε τώρα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Εξυφαίνεται ένας αρκετά έτσι διευρυμένος ανασχηματισμός, κάτι που δεν είναι, δεν ήταν τουλάχιστον στη μανταλιτέ του Κυριάκου Μητσοτάκη την πενταετία που έχουμε διανύσει ως κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Όμως φαίνεται ότι αρχές της εβδομάδας, όχι μέχρι το Υπουργικό Συμβούλιο της Παρασκευής, το ξεκαθάρισε χθες στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντώνη Σρόιτερ, ότι θα είναι ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο. Από εβδομάδα λοιπόν θα έχουμε έναν έτσι ανασχηματισμό μάλλον δομικό και με έτσι σημαντικές μετακινήσεις προσώπων και αλλαγές προσώπων, όπου θα σηματοδοτήσει αυτή τη νέα διακυβέρνηση, την καθαρή τριετία χωρίς εκλογές που θα έχουμε από εδώ και πέρα. Θα το δούμε αυτό έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν και διάφορα ρεπορτάζ που λένε ποιοι μένουν, ποιοι μετακινούνται, ποιοι φεύγουν κτλ. Αυτό δεν θα μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία και την ονοματολογία. Θα δούμε πότε θα γίνει αυτός ο ανασχηματισμός. Όλοι λένε, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί και θα κρίνουμε επ' αυτού. Λοιπόν, το άλλο μεγάλο έτσι πεδίο είναι η μεγάλη κουβέντα που έχει ανοίξει στην κεντροαριστερά μετά την αποτυχία, θα πω, και των δύο κομμάτων, όχι θα πω, σίγουρα την αποτυχία των δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, να επιτύχουν τους στόχους τους, τους εκλογικούς. Και κυρίως μετά την έτσι μεγάλη απώλεια που έχει το κυβερνητικό στρατόπεδο. Έτσι, δεν κόμισαν τίποτα, σχεδόν τίποτα από, από τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει ως στόχο το νούμερο που πήρε, τις ψήφους που πήρε στη δεύτερη κάλπη του περσινού καλοκαιριού, το 17,8. Πήγε στο 15 περίπου, λίγο κάτω από το 15, οπωσδήποτε κάτω από τον πύχη. Το Πασόκ είχε βάλει το στόχο να είναι δεύτερο κόμμα και να είναι επί της ουσίας η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν πετεύχθη αυτό, πέρασε επίσης κάτω από τον πύχη και έχει ανοίξει μία κουβέντα για την περίφημη διεύρυνση, σύγκληση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Η αλήθεια είναι ότι αμφισβήτηση του αρχηγού, που είναι κομβικό σε αυτή την όλη την πορεία που θα ακολουθήσει, ακούγεται στην πλευρά του Πασόκ Κινάλ. Διάφοροι βουλευτές, μεταξύ των οποίων υπάρχει μια επιστολή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου που ζητάει εκλογή Προέδρου έως το τέλος του 24, ο Παύλος Γερουλάνος επίσης χαρακτηρίζει καλοδεχούμενη την πρόταση Κωνσταντινόπουλου. Η κυρία Γιαννακοπούλου από το ήδη το βράδυ των εκλογών, όπως είπε και ο συνάδελφός της, ο κύριος Δουδονής, ο βουλευτής επικρατείας, ότι είχε έτοιμη επιστολή αμφισβήτησης του Προέδρου. Και άλλοι βουλευτές ζητούν να ξεκινήσουν οι διεργασίες, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ώστε να ξαναδούμε συνολικά το θέμα και της πολιτικής και της γραμμής και της πολιτικής που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, αλλά να συζητηθούν όλα τα θέματα και αυτό του αρχηγού. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα υπάρχουν φωνές για συνεργασία και διεύρυνση, όπως του κύριου Τεμπονέρα, όπως του κύριου Ζαχαριάδη, που έχει και το προηγούμενο με τον Δήμαρχο, τη συνεργασία του με τον κύριο Δούκα, που οδήγησε στην εκλογή του κύριου Δούκα στο Δήμο της Αθήνας. Φαίνεται όμως ότι το ακούει αυτό ο Στέφανος Κασελάκης, το αξιολογεί, όντας και σε χαλαρή διάθεση στις πέτσες με τη Φάρλη και τον σύζυγό του, τον κύριο Τάιλερ. Λοιπόν, τον Τάιλερ μάλλον, δεν ακούγεται θέμα αμφισβήτησης ηγεσίας σε αυτό το κομμάτι, όμως πληθαίνουν οι φωνές για την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας κοινός πόλος ώστε να μπορέσει στην πραγματικότητα να ενισχύσει τη θέση του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να μπορέσει να διεκδικήσει την εξουσία. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, αποστασιοποιημένος αρκετά από τα κομματικοπολιτικά, θεωρώ ότι είναι και ένας μονόδρομος από εδώ και πέρα, διότι φαίνεται και από τα νούμερα ότι παρά την πτώση την πολύ μεγάλη της Νέας Δημοκρατίας, δεν ίσα ίσα που φτάνουν οι δύο επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ώστε να φτάσουν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας παρά την τεράστια πτώση της. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κατά μόνας δεν γίνεται δουλειά. Θέλει άλλα πρόσωπα, θέλει μια κοινή πορεία, κάτι θέλει πάντως, γιατί φαίνεται ότι κατά μόνας και με την εμπειρία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ώστε στην Ελλάδα είμαστε, να ανοίξει κάποια ταμεία, να βοηθήσει κάποιες ομάδες, να χρυσώσει το χάπι σε διάφορους τομείς που φαίνεται ότι έχει στριμώξει, π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες, ακρίβεια και κάποιους άλλους, υγεία, θα, να δώσει κάποια, έτσι, κάποιες ανάσες. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να χτυπηθεί σήμερα που μιλάμε. Αυτά, έτσι, ένα πρόχειρο ρεπεράζ με την καταγραφή των γεγονότων αλλά και την γνώμη μου για όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Θα υπάρχει ο χρόνος, θα έχουμε το χρόνο να τα αξιολογήσουμε όλα αυτά. Πάμε να συστηθούμε καταρχάς. Είμαστε εδώ, είπαμε, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή έχουμε και λέμε Γιώργος Πίκουλας πίσω από το μικρόφωνο, ο Σωτήρης Παναγιώτου, ο παλιός, ή αλλιώς ο παλιός, είναι στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια τα οποία μας συντροφεύουν, μας κάνουν καλύτερη την καρδούλα. Επιμένουμε επιμένουμε ελληνικά. Αρχίσαμε με Γιώργο Νταλάρα που είναι, εντάξει, είναι το φετίχ μας, ρε παιδί μου, ο Γιώργος ο Νταλάρας. Επιμένουμε ελληνικά σε αντίθεση με άλλους που ξενοφέρνουν, έτσι, και είναι και λίγο υπόγειοι, έτσι, στη ξενομανία, να τα πούμε αυτά. Ενώ τους έχουμε βάλει Αλιάγα, τους έχουμε βάλει ξένους. Κάπως με σανς εξωτερικού τώρα τραγουδιστές. Δεν, έτσι, Τζόρτζο Γλου που έχει κάνει Λεπά, που έχει πει μεγάλα κομμάτια τώρα, Κέρλες Γουίσπερ και τέτοια άλλα φοβέρα. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε με τους καλεσμένους μας.
Παγωμένη νύχτα στα αεροδρόμια σε μια γωνιά, οι ανάσες δίχτυα γίνανε τα βλέφαρα βαριά. Άπιαστες εικόνες μέσα από τη σκέψη μου περνούν, και οι ελπίδες μόνες στα αεροδρόμια να με κρατούν. Σαν ξημέρωμα θα πω, μου πει να σε περιμένω, γράφει στην καρδιά μου σ' αγαπώ. Και ένα όνειρο κρυμμένο, σαν ξημέρωμα θα πω, μου πει να σε περιμένω, γράφει στην καρδιά μου σ' αγαπώ. Στην καρδιά μου σ' αγαπώ. Χάραξε η μέρα, τα αεροπλάνο προσγειώθηκε, φώτα στο η ψυχή μου απογειώθηκε. Μάτια δακρυσμένα και έχω τη μορφή σου στο μυαλό. Τα έχω πια χαμένα. Αγκαλιά να γίνεις για να πω. Κι ένα όνειρο κρυμμένο σαν ξημέρωμα θα πω. Να σε περιμένω, γράφει στην καρδιά μου σ' αγαπώ. Κι ένα όνειρο κρυμμένο σαν ξημέρωμα θα πω. Μου πει να σε περιμένω, γράφει στην καρδιά μου σ' αγαπώ. Γράφει στην καρδιά μου σ' αγαπώ.
Αυτή η εκπομπή μόνο ευαισθησία και αγάπη, έτσι. Είμαστε της λογικής της ζωής Κωνσταντοπούλου. Με τις καρδούλες πάμε. Με τις καρδούλες πάμε αυτή η εκπομπή, να ξέρετε. Και γλυκερία τώρα μας, έτσι, μας ανθίζει και την ψυχούλα αυτή η φωνή, αυτό το γρέζι της γλυκερίας. Τι ωραία που περνάμε. Πάμε όμως τα καθημάς, αυτά που λέγαμε πριν, να μας τα επιβεβαιώσει ή διαψεύσει. Είναι η ειδικός, μία από τους ειδικούς. Πάμε να συναντήσουμε την πολιτική αναλήτρια, την κυρία Μαρία Καρακλιούμη. Γεια σου Μαρία.
Καλησπέρα.
Τι γίνεται?
Λοιπόν, μια χαρά.
Αυτό που μας...
Όλοι οι νικητές, όλοι οι τιμένοι, όλοι έχουν λάβει το μήνυμα και όλοι είναι αλλού σε σχέση με την κοινωνία.
Έτσι, αυτό είναι. Καλά, αυτό δεν πέσαμε και από τα σύννεφα. Γενικά, γιατί φοιτητικές εκλογές έλεγα ότι θα θυμίζει όλη αυτή η ιστορία, που είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό που προέχει, και θα κάνω μια μικρή παρένθεση για μας και μπορείς να το καταλάβεις, νομίζω, καλύτερα από πάρα πολλούς, είναι να σηκώσουμε το πρωτάθλημα σήμερα. Και μετά, από αύριο, μπορούμε να κάτσουμε και να συζητήσουμε ό,τι θέλουμε για τις πολιτικές εξελίξεις, για τα αυτό, να τελειώσει έτσι η χρονιά όμορφα. Τι λες γι' αυτό?
Νομίζω ότι θέτεις τις κοινωνικές προτεραιότητες. Δηλαδή, αυτό. Για μας τουλάχιστον που είμαστε Ολυμπιακοί, λέμε να πάρουμε πρωτάθλημα στο μπάσκετ σήμερα. Εγώ δεν είμαι και πολύ μπασκετική, αλλά βέβαια εννοείται ότι χαίρομαι όταν ο Ολυμπιακός παίρνει πρωταθλήματα.
Κι εγώ είμαι και... ποδοσφαιρικός κυρίως, αλλά παρακολουθώ με ζέση.
Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ποιες είναι οι προτεραιότητες της κοινωνίας και μπορούμε να το δούμε και από το διάλογο πώς έγινε τώρα που είχαμε ευρωεκλογές. Δηλαδή, στην αρχή ασχοληθήκαμε με το ποιον θα στείλουμε στην Eurovision για μας στο τραγούδι και αν ήταν η ιδέουσα συμπεριφορά της ομάδας που πήγε και της τραγουδίστριας κτλ. Μετά προχωρήσαμε σε δεύτερο θέμα που είχαμε το Παναθηναϊκό που πήρε το 7ο πρωτάθλημα
στην Euroliga.
Κατόπιν είχαμε τον ΠΑΟΚ που πήρε πρωτάθλημα, μετά ήρθε ο Ολυμπιακός με το Conference League και κατά τα άλλα η χώρα είχε ευρωπαϊκές εκλογές.
Ναι.
Εδώ τώρα όμως αυτό ήταν και ένα μάθημα, και είναι ένα μάθημα πολιτικό και είναι ένα μάθημα κοινωνικό. Mm-hmm. Διότι δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα να μην αγγίζει τον κόσμο, διότι εδώ είναι το αλλού λαλούν τα σήμαντρα, αλλού γίνεται γάμος, συμβαίνει με το πολιτικό σύστημα και αυτές τις ευρωεκλογές. Γιατί όμως ο κόσμος δεν ασχολήθηκε με τις ευρωεκλογές? Πρώτον, δεν ξεκίνησε η συζήτηση από ένα βασικό ερώτημα. Η χώρα 45 χρόνια που βρίσκεται σε αυτόν τον υπερεθνικό οργανισμό έχει ωφεληθεί ή όχι? Ας ξεκινήσω από εκεί. Αυτοί που λένε ναι να δώσουν τα επιχειρήματά τους, με τους οποίους εγώ συντάσσομαι, εκείνοι που λένε όχι όμως, να μας πούν το επιχείρημα. Ναι. Να μας πούν δηλαδή πώς κατά τη γνώμη τους ήταν αυτή η χώρα των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων με όλη αυτή τη γειτονιά, την όμορφη, μόνη της, χωρίς να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η κουβέντα δεν έγινε.
Νομίζω θα ήμασταν τουλάχιστον χειρότερα.
Αυτή είναι και δική μου εκτίμηση, ναι. Αλλά κάθε εκτίμηση είναι και μαχητική.
Αυτό βέβαια, για να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, δεν σημαίνει ότι δεν γίναμε πειραματόζωα και δεν παίξαν πάνω στις πλάτες μας.
Συμφωνώ και παθαίνω.
Έτσι και ακόμα οι συγγνώμες ακούγονται.
Ναι, να τα κουβεντιάσουμε όμως αυτά. Mm. Και δεν την κάναμε αυτή την κουβέντα, γιατί αυτή η κουβέντα προϋπέθεται και μια σχετική πολιτική ωριμότητα, την οποία δεν επέλεξε να φέρει στο τραπέζι τα συστημικά κόμματα που την έχουν σε σχέση με τα κόμματα διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Προχωρήσαμε μετά στις λίστες. Αφού δεν είχαμε τη λίστα για να πάρουν οι αρχηγοί την ευθύνη, γιατί οι αρχηγοί σε αυτή τη χώρα δεν παίρνουν καμιά ευθύνη, ανευθυνοϋπεύθυνοι κι αυτοί, πήγαμε στο Σταυρό. Πώς θα καταρτήσουμε μια λίστα με Σταυρό, με 42 άτομα όπως υποχρέωνε ο νόμος φέτος? Θα κάνουμε αυτό που κάνανε παλιά και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Το έκανε και το Πασόκ, το έκανε και τα άλλα κόμματα τη δεκαετία του 80. Θα βάλω πάνω-πάνω τα έμπειρα στελέχη, γιατί τότε ήταν η λίστα και εκλέπονταν, αλλά θα βάλω μια γυναίκα για τα γυναικεία κινήματα, ένα μετανάστη που είχαμε μόνο τους Παλαιστινίους ή κάνα δύο ακόμα από όμορες χώρες που ήταν κατατρεγμένοι και είχαν ζητήσει στη χώρα πολιτικό άσυλο. Θα βάλω ένα νέο για να τιμήσω και τους νεολαίους. Θα βάλω ενδεχομένως και κάποιον από ένα κοινωνικό εταίρο ή κάποιον από το συνδικαλισμό. Εμείς τώρα, επειδή έχουν αλλάξει και λίγο κύριοι, πήγανε και φτιάξανε τις λίστες, βάλανε κάποιους που ήταν κομματικοί, αλλά όλοι θέλανε να βάλουν και κάποιον για να συζητηθεί. Αυτοί όμως που συζητώνται είναι τα πρόσωπα με τα ας πούμε λαμπερά, με την έννοια ότι τα αναγνωρίσουμε, γιατί το πόσο λαμπερά είναι δεν το γνωρίζω. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε να εκλέξουμε πάλι, λιγότεροι από τους μισούς Έλληνες που πήγαν στην κάλπη, μια dream team την οποία στέλνουμε τώρα στην Ευρώπη και παραπονούμαστε κιόλας ότι δεν μας αρέσει. Νομίζω ότι όλο αυτό πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Τα κόμματα πρέπει να δουν, αφού κάναν όλες αυτές τις καταπληκτικές καμπάνιες με την τρομερή επικοινωνία, γιατί ο κόσμος δεν ήρθε στην κάλπη. Γιατί, να πάμε τώρα και στην άλλη υποκρισία. Mm-hmm. Ο πολίτης είναι πάρα πολύ οργισμένος και η πολιτική του πράξη σταματάει στο να βάλει μια υπογραφή σε ένα ηλεκτρονικό δημοψήφισμα ή να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το δρόμο για την κάλπη δεν τον βρίσκει.
Ναι.
Δηλαδή η κουβέντα που πρέπει να γίνει νομίζω ότι είναι μεγάλη και σε βάθος και δεν μπορεί να γίνει πάλι με τα ίδια μέσα. Το μάνιουαλ της μεταπολίτευσης έχει αλλάξει. Η πολιτική πρέπει να γίνεται με άλλους τρόπους για να γίνει ελκυστική.
Από εδώ και πέρα τώρα βλέπουμε στο κυβερνητικό στρατόπεδο επικείμενος ανασχηματισμός και αλλαγή σε κάποιες πολιτικές. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά πώς αποτυπώνονται. Και απ' την άλλη έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για την λεγόμενη κεντροαριστερά και κυρίως αμφισβητείται αυξάνονται οι αμφισβητήσεις για την ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Τι βλέπεις?
Καταρχάς θα πάμε στον ανασχηματισμό. Ναι. Αν ρωτήσουμε το μέσο πολίτη, αν ρωτήσω σένα ποιος είναι ο υπουργός περιβάλλοντος ή υπουργός οικογένειας, μπορεί να θυμάσαι. Αν ρωτήσουμε το μέσο πολίτη, δεν είμαι βέβαια ότι το θυμάται.
Σίγουρα.
Πράγμα που σημαίνει ότι...
Είμαι βέβαιος. Και ειδικά αν πάμε στους υφυπουργούς.
Α, καλά, εντάξει.
Εδώ, εδώ καμιά φορά και εμείς λέμε αυτός είναι υπουργός, γιατί μιλάμε και για ένα, βρίσκεται σε, πώς το λένε, σε δουλειά, ένα από τα μεγαλύτερα κυβερνητικά σχήματα, έτσι, που έχουμε δει τα πολλά χρόνια. Οπότε σίγουρα δεν ξέρουμε.
Ναι, άρα ο ανασχηματισμός τι θα κάνει, θα ανακατέψει μια τράπουλα, θα ενδεχομένως να γίνει με βάση κάποιες εσωκομματικές ισορροπίες, οπότε πάλι δεν θα έχει αναφορά στην κοινωνία. Mm. Το κρίσιμο λοιπόν, ο ανασχηματισμός θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μου θα είναι άλλη μια επικοινωνιακή κίνηση. Το κρίσιμο λοιπόν από την κυβέρνηση είναι να αλλάξει πολιτικές, δεν να αλλάξει τρόπο επικοινωνίας. Οπότε από την κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να κάνει περισσότερα, αλλά από την αλήθεια δεν περιμένω και πάρα πολλά. Η κεντροαριστερά. Η κεντροαριστερά νομίζω ότι είμαστε πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Δηλαδή θα δούμε μία από τα ίδια. Θα μαζευτεί μια συλλογικότητα στην Κρήτη, μια άλλη στην Δυτική Μακεδονία, μια τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία, μια άλλη ενδεχομένως στα νησιά και δύο-τρεις ακόμα στην Αθήνα. Θα υπογράψουν ψηφίσματα, θα στείλουν επιστολές και θα πούν ότι έχουμε πρόβλημα και κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά κανείς δεν θα προτείνει κάτι άλλο. Θα προσπαθήσουν να μαζευτούν κάποια πρόσωπα από συγκεκριμένες πολιτικές τάσεις και θα πούνε ότι εμείς κάναμε διάλογο για το κέντρο αριστερά και άρα προχωράμε. Χωρίς όμως να ακούει η κοινωνία το δικό του ηχείο.
Βλέπεις αλλαγή στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ή τέλος πάντων να ξεκινήσουν κάποιες διεργασίες με αυτό το σκεπτικό?
Εγώ νομίζω ότι οι διεργασίες ξεκινούν λάθος πολλές φορές και στο ΠΑΣΟΚ και στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Δηλαδή, αντί να ματώσουν τα κόμματα και να δούνε για ποιο λόγο έφτασαν εδώ που έφτασαν. Και το ΠΑΣΟΚ αυτό δεν μάτωσε ως προς την κριτική του για τα αίτια που συρρήκνωσαν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ μάτωσε μόνο τα πρόσωπά του. Δεν βρήκε τα αίτια που το συρρήκνωσαν πριν περίπου 12 χρόνια περίπου στην κάλπη. Νομίζω λοιπόν ότι η κουβέντα πρέπει να ανοίξει για ποιο λόγο έχουμε φτάσει ως εδώ, για το πώς λειτουργεί το κόμμα, διότι η νέα ηγεσία πλέον δεν είναι νέα ηγεσία, είναι μια ηγεσία 3 χρόνων. Είναι μια ηγεσία που έχει κάνει 2 φορές εκλογές, ο κ. Ανδρουλάκης έχει κάνει και εθνικές και ευρωεκλογές, οπότε έχουμε τώρα πλέον δει ποιο είναι το ταβάνι του. Εδώ λοιπόν πρέπει να κρυφθούν και τα πρόσωπα, όχι μόνο ο αρχηγός, αλλά και τα υπόλοιπα πρόσωπα και βεβαίως η λειτουργία του κόμματος. Θα σας αποκαλύψω κάτι. Mm-hmm. Μπαίνω συχνά πυκνά στα site των κομμάτων για να δω τις θέσεις τους. Γιατί πολλές φορές μπορεί και από την επικαιρότητα, δεν έχω πάντα ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στο πώς αναπαράγονται οι ιδέες των κομμάτων στα μέσα ενημέρωσης, οπότε θέλω να τα δω πρωτογενώς και να τα διαβάσω. Mm-hmm. Κάποια στιγμή λοιπόν σκέφτηκα να κοιτάξω τους τομείς του ΠΑΣΟΚ. Μάιο του 23 δεν ήταν αναρτημένη, ήταν υποκατασκευή. Ιούνιο του 23 ήταν από ανακατασκευή η σελίδα. Ιούνιο του 24 πάλι η σελίδα ήταν υποκατασκευή, ανακατασκευή. Και εδώ έχω να πω το εξής. Ένας πολίτης που θέλει να απευθυνθεί σε ένα τομέα πολιτικής ενός κόμματος και συγκεκριμένα του ΠΑΣΟΚ για κάποιο θέμα που τον απασχολεί. Δεν μπορεί να ψάχνει τον τοπικό συνδικαλιστή ή ένα δημοσιογράφο. Θα πρέπει να απευθυνθεί στο κόμμα. Μπαίνει λοιπόν να δει την εποχή που όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Ποιος είναι, για παράδειγμα, ο επικεφαλής του τομέα υγείας ή του τομέα παιδείας. Δεν μπορεί να τον βρει. Πρέπει να μπει δηλαδή από μια διαδικασία ισοκομματική να φτάσει κάπου ψηλά και να βρει. Αυτό δεν είναι ανοιχτό κόμμα. Αυτό δεν είναι ένα κόμμα που μπορεί να δίνει απαντήσεις άμεσα στον πολίτη. Χωρίς να σημαίνει ότι υποτιμά κανείς τον αγώνα που κάναν οι άνθρωποι και προσπάθησαν να πάρουν το σταυρό. Νομίζω όμως ότι 41 υποψήφοι μπήκαν σε ένα ψηφοδέλτιο που ήρθε μία υποψηφιότητα να θολώσει το πολιτικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Και εξηγώ. Το 2014 και το 2019 ο κ. Ανδρουλάκης είχε αναδειχθεί από ένα πολύ πολιτικό ψηφοδέλτιο χωρίς celebrities. Το 2024, έχοντας τη δυνατότητα και την βασική πολιτική του αναφορά, γιατί ήταν πρώην ευρωβουλευτής, να φτιάξει μόνος του το ψηφοδέλτιο, φτιάχνει ένα ψηφοδέλτιο με 41 κατά κανόνα καλά βιογραφικά, από το μέσο και πάνω που αναμένει κανείς για ένα βιογραφικό υποψηφίο για τις ευρωεκλογές, και κάνει μεταγραφή τον κύριο Ζαγοράκη. Νομίζω αυτό είναι που θόλωσε το μήνυμα. Έφερε ένα ευρωβουλευτή που ήταν ήδη σε ένα άλλο κόμμα, ο οποίος ξέρουμε και τι αξιολόγηση και τι πορεία είχε για 10 χρόνια στην Ευρώπη, και φέρνει αυτόν τον άνθρωπο και θολώνει το μήνυμα και για τους υπόλοιπους 41. Νομίζω αυτά είναι πράγματα τα οποία το ΠΑΣΟΚ οφείλει να συζητήσει.
Όλη αυτή η άνοδος των δεξιότερων της δεξιάς κομμάτων, τι μήνυμα δίνει, πού οδηγεί, Τι γίνεται σε αυτό το χώρο?
Έχει πολλαπλά μηνύματα. Δεν είναι, εγώ δεν θα μείνω σε κάθε πράγμα που συμβαίνει. Δεν πρέπει να μένουμε μόνο στο αρνητικό του πράγματος και να λέμε ότι το αποκηρύσουμε και γεια σας και η κακή ακροδεξιά κτλ.
Έχει θετικό, έχει θετικό αυτή η ιστορία, λες?
Το θετικό που έχει είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε γιατί οι άνθρωποι ψήφισαν έτσι.
Ναι.
Διότι ξαφνικά δεν ξυπνάει ένας το πρωί και λέει πάνω ψήφισε ένα ακροδεξιό κόμμα. Κάτι του είπε και για κάποιο λόγο συμφώνησε μαζί του. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που μένει είναι η πολιτική να αρχίσει να εξηγεί πράγματα. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ψήφισαν ακροδεξιά κόμματα ακριβώς γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τον κόσμο στον οποίο ξυπνάμε κάθε μέρα. Είναι ένας κόσμος που αλλάζει καλπάζοντας, ένας κόσμος που τα δεδομένα του παρελθόντος δεν ισχύουν πια. Έτσι λοιπόν, δυνάμεις της κοινωνίας οι οποίες αντιστέκονται γιατί κανείς δεν τους εξηγεί, νομίζουν ότι ψηφίζοντας αυτά τα κόμματα θα διατηρήσουν ένα κοινωνικό στάτους και κάποιες κοινωνικές αξίες οι οποίες έχουν ήδη αλλάξει. Και εξηγώ. Τα θέματα μετανάστευσης, τα θέματα συμπεριληπτικότητας υπάρχουν πλέον στη ζωή. Δεν μπορούμε λοιπόν με μια τέτοια ψήφο να τα αγνοήσουμε. Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι το κάνουν ψηφίζοντας προς τα εκεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, το πολιτικό σύστημα τι πρέπει να κάνει, πρέπει να εξηγήσει. Και τι πρέπει να εξηγήσει? Ότι αυτό που ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να το καταλάβει. Ότι η ατζέντα και αυτών των ανθρώπων είναι απολύτως αποδεκτή και πρέπει να την υιοθετήσει η κοινωνία. Το κρίσιμο όμως είναι να καταλάβουμε ότι αυτή η ατζέντα δεν είναι η κυρίαρχη. Ο μέσος πολίτης αυτό δεν το καταλαβαίνει, διότι όταν για ένα εξάμηνο ασχολείσαι και μιλάς μονοθεματικά για το γάμο των ομοφύλων σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, λες και δεν υπάρχουν άλλα θέματα στην κοινωνία, νομίζει ότι το μόνο που σε απασχολεί ως πολιτικό σύστημα είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό, είναι και αυτό. Να βρούμε λοιπόν το κατάλληλο μείγμα για να μην νιώθει ο μέσος πολίτης ότι δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την κοινωνία και σε αυτές τις πολιτικές.
Μάλιστα. Θα έχουμε και το χρόνο από εδώ και πέρα και έτσι, τις εξελίξεις οι οποίες
νομίζω
είναι πυκνές πολιτικά.
Ότι το από εδώ και πέρα, ότι τέρμα τα μπάνια του λαού το καλοκαίρι και πάλι όλο το καλοκαίρι θα κάνουμε πολιτική κουβέντα.
Εγώ είμαι με τον Ανδρέα Παπανδρέου σε αυτά. Ότι τα μπάνια του
και
λαού.
Και εγώ και με τον Ουμπέρτο Έκο που έλεγε τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Αλλά μάλλον είμαστε και εμείς πλέον είμαστε υπερήλικες, νομίζω. Σκεφτόμαστε έτσι.
Μέχρι να έρθει ο Αύγουστος θα έχουν πέσει τα γράδα. Θα βρούμε το χρόνο να ξεκουραστούμε, πιστεύω. Και από Σεπτέμβριο
λοιπόν
να μπούμε πολύ δυναμικά.
Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι Αύγουστος δεν θα έχει ειδήσεις.
Πιστεύω πως δεν θα έχει πολλές. Να σε καλά, Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια. Πάμε μια μικρή μουσική ανάσα, επανερχόμαστε.
Erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρόκ. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θησαυρούς από το αρχείο, τώρα στο erteco.gr και την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά και τάμπλετ. ΕΡΤΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
Από το σχολείο, διπλανό θρανείο, λες κι ήταν η μοίρα μας να είμαστε μαζί. Άλλαξαν τα θέλω, όχι πως δεν θέλω. Είναι που δεν πίστεψα ποτέ πως θα συμβεί. Ο διπλός καφές μου και οι άκευχές μου και η μοναξιά μου, συντροφιά μου το πρωί. Ζάχαρη στο πάτο, και έχω πιάσει πάτο. Πώς να κατοικήσω στη μισή μου τη ζωή. Κάναμε ταξίδια, μία από τα ίδια. Είδαμε ταινίες με φινάλε happy end. Νιώσαμε σε πάρτι στου ουρανού την άκρη. Αχ, μου κόψες τα πόδια με το νέο σου που λένε. Ο διπλός καφές μου και οι αγευχές μου και η μοναξιά μου συντροφιά μου το πρωί. Ζάχαρη στο πάτο, κι έχω πιάσει πάτο, ως να κατοικήσω στη μισή μου τη ζωή.
Μάλιστα, ωραία. Ωραίο, ωραίο. Ο διπλός καφές χρειάζεται τώρα, αλλά σε δροσερό μέρος, παιδιά. Όχι στο λιοπύρι, γιατί, ξέρεις, δεν βγαίνει η ιστορία. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε, αλλάζουμε έτσι θέμα και κλίμα. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Πόπη Δεσποτίδη, αντιδήμαρχος τουρισμού στο Δήμο της Αμοργού. Καλό μεσημέρι, κυρία Δεσποτίδη. Τι κάνετε?
Γεια σας, καλό μεσημέρι και από εμάς.
Καταρχάς, σας ζηλεύουμε λόγω θέσης και περιβάλλοντος.
Είναι όμορφα τώρα. Τα νησιά μας από εδώ και πέρα, όπως ξέρετε, είναι
και γενικά, και γενικά.
Και γενικά. Εμείς είμαστε μόνιμοι κάτοικοι Αμοργού. Είναι παράδεισος όλο τον χρόνο.
Πόσους κατοίκους έχει το νησί?
Γύρω στους 2.000 μόνιμους.
2.000. Εντάξει, υπάρχει ζωή, υπάρχουν και προβλήματα προφανώς. Θα τα συζητήσουμε, στη συνέχεια. Είναι σε εξέλιξη μια δυσάρεστη κατάσταση εκεί.
Δυστυχώς.
Την εξαφάνιση ενός 59χρονου Αμερικανού τουρίστα. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία?
Ακριβώς. Από χθες το μεσημέρι έχουν δηλωθεί η εξαφάνισή του. Ένας 59χρονος Αμερικανός τουρίστας, ο οποίος έρχεται πάρα πολλά χρόνια στην Αμοργό, φίλος της Αμοργού.
Μάλιστα.
Ο οποίος εχθές ξεκίνησε να κάνει μια διαδρομή, ένα πολύ ωραίο μονοπάτι της Αμοργού, σηματοδοτημένο, διάρκειας 4 ώρων περίπου. Mm-hmm. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το κάνει, πάρα πολλές φορές, όποτε έρχεται στην Αμοργό το κάνει. Απλά δεν καθυστέρησε να φτάσει και η συνοδός του ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Από χθες εκτελούνται εξονυχιστικές έρευνες στην περιοχή.
Αυτό που λέτε είναι ένα μονοπάτι το οποίο εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Είναι περιπατητικό, δηλαδή είναι κανονικό.
Ναι, κανονικό το.
Και είναι περίπου 4 ωρών.
4 ωρών, ναι. Απλά τα ίχνη του χάθηκαν σε ένα σημείο στην περιοχή τώρα του Ασφοντιλίτη που λέμε εμείς, προς τα Κατάπολα. Είχε ήδη κάνει δηλαδή κάποια απόσταση.
Ναι, και δεν ξέρουμε αν παρέκαμψε και πήγε σε άλλη
τώρα,
μια διακλάδωση.
Κοιτάξτε, πολλές εικασίες γίνονται. Να σημειώσουμε την υψηλή θερμοκρασία που υπάρχει και εδώ και σε όλη την Ελλάδα. Και κάποιες φορές
αυτό είναι από χθες το μεσημέρι,
Ναι, και κάποιες φορές και η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας. Mm-hmm. Δηλαδή,
αυτό είναι άσχημο.
Ναι, ναι. Και τώρα γίνονται έρευνες και τριγύρω και στην περιοχή.
Διάβασα ότι και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και δύο κινητά μαζί.
Εννοείται,
του,
αλλά
έχουν δώσει μια ευρύτερη περιοχή, δεν έχουν βγάλει πολύ άκρη από αυτήν την ιστορία.
Τώρα οι αρμόδιες αρχές, η αστυνομία δηλαδή κυρίως, εξετάζει τώρα όσον αφορά το σήμα των κινητών τηλεφώνων, γιατί είχε δύο ακριβώς όπως είπατε μαζί του.
Ας ελπίσουμε να έχει αίσιο τέλος αυτή η ιστορία.
Αυτό ελπίζουμε.
Έχουμε το προηγούμενο, το δυστυχές προηγούμενο με τον παρουσιαστή. Μπράβο, που δεν είχε καλή κατάληξη αυτή η ιστορία. Ελπίζουμε να είναι το ακριβώς αντίθετο σε αυτή την περίπτωση. Ένας πολύ νέος άνθρωπος να κάπου να είναι και να εμφανιστεί ή να τον βρούνε.
Λοιπόν, ελπίζουμε.
Τουρισμός. Τι γίνεται, τι πληρότητες έχουμε, τι μηνύματα παίρνετε και ποια είναι τα προβλήματα του νησιού?
Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Mm-hmm. Περιμένουμε λίγο τώρα να αρχίσει λίγο πιο ζωντανά η κίνηση τώρα που τελειώσαν και οι εκλογές, κλείνουν τα σχολεία, όπως καταλαβαίνετε, να αρχίσει ο ανωδικός ρυθμός. Mm-hmm. Η Αμοργός είναι ένα νησί όμορφο, μπορεί να προσφέρει πολλά. Έχουμε ένα πρόβλημα με με υψηλές τιμές των εισιτηρίων. Αυτό είναι το κύριο.
Τακτοπλοϊκά,
Τακτοπλοϊκά. Γιατί στην
Αμοργό, τεράστιο θέμα αυτό και παντού, όχι μόνο προς την Αμοργό. Δηλαδή, η Αμοργός, τι κόστος, ας πούμε, χρειάζεται για να έρθει κάποιος μέσω διαθαλάσσης?
Η σύνδεση που έχουμε είναι καλή, να πω την αλήθεια. Υπάρχει και συμβατικό πλοίο, υπάρχει και γρήγορο πλοίο. Mm-hmm. Απλά, αν υποθέσουμε ότι είναι μια τετραμελής οικογένεια.
Καθημερινά έγινε δρομολόγια.
Καθημερινά και όχι μόνο ένα. Μες στην ημέρα έχουμε και 2-3 πλοία. Υπάρχει και σύνδεση με τα Δωδεκάνησα, φυσικά σύνδεση με Σαντορίνη, Μύκονο, με τα νησιά που έχουν και αεροδρόμιο, και αυτό ευνοεί πολύ τον κόσμο που θέλει να έρθει από το εξωτερικό. Συνδυάζει μία πτήση.
Η Μύκονος είναι
μονόρο.
Εκεί στα βόρεια. Είναι η...
Με ένα μονόωρο ταξίδι έρχεται στην Αμοργό πολύ εύκολα.
Μάλιστα.
Και στην Αμοργό ο κόσμος που θα έρθει μπορεί να φτάσει, μπορεί να διαλέξει τιμές διαμονής. Υπάρχει ένα εύρος. Ξεκινάμε πιο χαμηλά και φτάνουμε στα πιο υψηλά. Φαγητό, το αυθεντικό φαγητό. Γιατί τα εστιατόρια της Αμοργού είναι όλα οικογενειακές επιχειρήσεις. Τοπικά προϊόντα, παραδοσιακά προϊόντα και κάνουν τη διαφορά. Και φυσικά να μιλήσουμε για τις παραλίες, για τα μονοπάτια. Δηλαδή μπορεί να σου προσφέρει τόσες πολλές δραστηριότητες που θα σε ξανακάνουν ξανάρθεις. Η Αμοργός έχει φίλους πιστούς.
Και βέβαια είναι ένα μέσο σε μέγεθος νησί κάτω από την Άξο, έτσι να πούμε για αυτούς που δεν γνωρίζουν, κοντά στην Άξο, σε ένα μεγάλο νησί. Κέρος, Ηρακλιά κοντά, Δονούσα,
Κουφονήσεις, Χινούσα, Κουφονήσεις, οι μικρές Κυκλάδες.
Όλα αυτά οι μικρές Κυκλάδες. Μάλιστα. Και το φαγητό καλό σίγουρα, οικονομικό καλό. Σχετικά.
Ναι, είναι οικονομικό και υψηλής ποιότητας.
Περισσότερος τουρισμός Έλληνες ή ξένοι?
Έχουμε πάρα πολλούς Γάλλους. Η Αμοργός είναι ένα πολύ γνωστό νησί στη Γαλλία μετά την ταινία «Το απέραντο γαλάζιο». Έχουμε πάρα πολλούς Ιταλούς, φυσικά Έλληνες που ξεκινάνε κυρίως Ιούλιο-Αύγουστο. Όμως τώρα τελευταία πολύ κόσμο από την Αμερική, Ελβετία, Αυστρία, γενικά έχουν...
Global, κόσμο... global η κατάσταση.
Ναι, ακριβώς. Απλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από τη Γαλλία, λόγω της ταινίας.
Μάλιστα. Είδατε, μια ταινία μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω γενικά, να ανοίξει αγορές τρομερές. Εύχομαι καταρχάς να βρεθεί ο άνθρωπος. Και κατά δεύτερον...
Όλοι αυτό ευχόμαστε. Εγώ εύχομαι και καλό καλοκαίρι με υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ακροατές σας και σε εσάς.
Και να χαρούμε έτσι σε μια δύσκολη μέρα από ζέστη, να δούμε τις καλές πλευρές και να τα απολαύσουμε στα ωραία μας νησιά και κυρίως στην Αμοργό, αφού μιλάμε για την Αμοργό. Να είστε καλά, κυρία Δεσποτίδη. Ευχαριστούμε
καλά,
πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Μεγάλο και περίεργο μωρό μου, αλλά και αύριο το ξέρω θα σου πω πως πιο πολύ, μα πιο πολύ σε αγαπώ. Μια μέρα ακόμη η χαρά είναι κοντά μου. Μια μέρα ακόμη που στο πλάι μου κοιτώ το ζωντανό σου το πορτρέτο ερωτά μου. Αλλά και αύριο το ξέρω θα σου πω πως πιο πολύ, μα πιο πολύ σε αγαπώ. Να
αγαπώ. Αλλά και αύριο το ξέρω θα σου πω πως πιο πολύ, μα πιο πολύ σε αγαπώ.
Είπαμε ότι σε αυτή την εκπομπή εκπέμπουμε μόνο αγάπη. Είμαστε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τις Καρδούλες. Και ακριβώς πάνω σε αυτό το δόγμα βάζουμε στην κουβέντα μας τον Δημήτρη Κανημά να μιλήσουμε για το βραδινό παιχνίδι του μπάσκετ. Μόνο αγάπη, Δημήτρη, λέω εγώ.
Καλησπέρα καταρχήν.
Πώς το βλέπεις αυτό σαν πρόταση για το βραδινό παιχνίδι? Γιατί, επειδή μου έχουν πολλώσει και ανεβάσει το κλίμα πολύ και ο Παναθηναϊκός δια του Γιαννακόπουλου και ο Ολυμπιακός, πιο πολύ ο Γιαννακόπουλος, λέω εγώ, λόγω στυλ, έτσι. Και τι θες να κάνουν και από κάτω αν οι κορυφές των ομάδων το πάνε ακορνάριστα πολωτικά? Αλλά εγώ λέω αγάπη. Ένα παιχνίδι, κοίταξε, είναι, θεωρώ, να το παίξουμε, όποιος καλύτερος θα κερδίσει και τελειώνει η ιστορία.
Θεωρώ ότι και σε ένα αντίστοιχο παιχνίδι Real Madrid της Μπαρσελόνα,
ναι,
χωρίς να συγκρίνω τους τέσσερις συλλόγους, δεν νομίζω είτε οι προπονητές είτε γενικότερα όσοι ασκούν διοίκηση να είναι με γαρίφαλο.
Όχι. Αλλά από το γαρίφαλο μέχρι να trust talking στον αέρα.
Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Εντάξει, και ο γραφικό από εδώ, ο άλλο από εκεί. Εντάξει, ναι, εντάξει, είναι απάντηση στην απάντηση.
Εντάξει. Τέλος πάντων, θα έχει όμως νεύρο, θα έχει φανατισμό. Μπορεί...
Γι' αυτό είναι ματσάρες και στην γίνεται όμως.
Είναι ματσάρες.
Όσο πιο ωραία θα ήταν αυτά τα παιχνίδια και από εδώ και από εκεί να είχαν κόσμο. Ναι. Θα ήταν και για την μπασκετική Ευρώπη. Λίρα 100, δηλαδή.
Εδώ δεν τα βγάζουμε πέρα μόνο με τους από εδώ. Θα έχουμε και τους από εκεί.
Ναι, ναι, εντάξει. Είπα πόσο πιο ωραία, έτσι. Ναι. Δεν είπα
ότι... Να σου θυμίσω ότι τελικός του κυπέλου Ελλάδος έγινε, γέλαγε ο πλανήτης με εμάς.
Εντάξει. Αυτό είναι ανέκδοτο που θα πρέπει να το ξεχνάμε τώρα. Αυτό είναι άλλο από το Ευαγγέλιο. Εδώ όμως, ξέρεις τι γίνεται, ακόμα και στα πολύ 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 καλά των ομάδων,
ναι,
που και τώρα είναι στα καλά, αλλά θυμάσαι πριν από 15 χρόνια, νομίζω ότι ήταν με διαφορά τότε οι καλύτερες ομάδες. Τώρα μπορεί να το πήρε ο Παναθηναϊκός, αλλά μπορεί να μην είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Ναι. Τότε όμως οι δυο τους ήταν οι καλύτερες και το πρωτάθλημα μας ήταν το καλύτερο στην Ευρώπη τότε.
Νομίζω...
Αλλά παίζαμε τελικό με 50 άτομα.
Νομίζω το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν αμφισβητείται ότι στην Ευρώπη είναι το κορυφαίο παιχνίδι.
Ναι, ναι,
σε επίπεδο ομάδων. Και φέτος, όντως ο Παναθηναϊκός μπορεί στη διάρκεια να μην ήταν η καλύτερη ομάδα ή αν ήταν όπως το NBA σε σειρά ο τελικός να μην το έπαιρνε. Όμως δεν πάβει, δύο στις τέσσερις ομάδες του Final Four ήταν ελληνικές.
Ήταν ελληνικές, ναι, δεν το ζητάμε.
Οπότε
τώρα,
κάτι, έτσι, κάτι ναι, λέει αυτό.
Βεβαίως.
Και θα γίνει και ματσάρα σίγουρα.
Είναι τα λεφτά. Εδώ τώρα ξέρεις τι είναι. Ή τελειώνει η σημερινή τελετή απόψε.
Αυτό ήθελα να πω. Να πάμε στα διαδικαστικά.
Είτε πάμε μεθαύριο.
Είτε το σηκώνει ο Ολυμπιακός κερδίζοντας και τελειώνοντας τη σειρά με 3-1, είτε πάμε 2-2 και η σειρά επιστρέφει στο ΆΚΑ όπως ξεκίνησε,
και
για το πέμπτο
κάτι,
και τελευταίο της Παρασκευής.
Αφήνω ενδεχόμενο, αν πάει σε 2-2, να μην έχει κόσμο μέσα. Γιατί νομίζω
θα
κάτι τιμωρηθεί, έχει γραφτεί στο σύλλογο.
Ναι.
Ναι, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα.
Το φαντάζεσαι? Αυτό δεν το έχουμε δει σε πέμπτο παιχνίδι του τελικού του μπάσκετ να μην έχει κόσμο.
Ναι, είναι άλλο τώρα η ΔΕΑΒ όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι ναι, παλαιότερα δεν είχαμε ΔΕΑΒ. Νομίζω έτσι ότι κάτι έχει γραφτεί, χωρίς ότι να είμαι εγώ ηττία.
Ναι.
Αλλά νομίζω έχει γραφτεί.
Διάβασα κάτι εγώ ότι κινδυνεύει με τιμωρία. Τώρα...
Ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι, ναι. Οπότε έχει γραφτεί, ενώ όχι στον τύπο,
ναι,
στο φύλλο αγώνα. Έτσι, εκεί, ναι, πρέπει, ναι, να γραφτεί. Ναι. Γιατί ό,τι και να λέμε εμείς.
Καλά, αυτά θα τα συζητήσουμε από αύριο
αν δεν
κερδίσει ο Ολυμπιακός, έτσι,
ναι, ναι.
Οπότε θα υπάρχει...
Και δεν υπάρχουν τώρα, ξέρεις τι είναι, ότι ποιος είναι πιο κοντά ή ποιος όχι. Αυτά παιχνίδια, όταν όλα κρίνονται στους 5-6 πόντους,
ναι,
δεν μπορεί να πεις ότι έχει τον πρώτο λόγο ένα ή ο Β'. Ας είναι και ο Ολυμπιακός και ο κυπεδούχος, εδώ που έχουμε φτάσει... όχι απλά είναι ανοιχτά, δεν νομίζω κανένας να μπορεί να πει με σιγουριά.
Να θυμίσω πολύ απλά ότι στο δεύτερο παιχνίδι που ήταν στο ΣΕΦ επίσης, που ο Ολυμπιακός ήθελε πάρα πολύ να το πάρει για να κάνει το 2-0, ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο προηγείτο.
Γι' αυτό λέω.
Έτσι,
γι' αυτό
και
λέω.
Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν το καταλυτικό που το γύρισε και μετά έφυγε.
Εκεί που είναι πάντα ο Παναθηναϊκός κακός. Συνήθως, ναι. Συνήθως είναι κακός στο τρίτο δεκάλεπτο εκεί.
Εγώ ως Ολυμπιακός, ως γνωστόν, ελπίζω και πιστεύω, γιατί συνολικά πιστεύω ότι είναι καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός, πιστεύω να τελειώσει χρονιά για σήμερα και να δούμε ωραία και καλά. Την Παρασκευή δηλαδή, να σου πω μια ευχή δική μου, την Παρασκευή ναι, ναι. Να βλέπουμε το Γερμανία-Σκωτία.
Σωστό, κατάλαβα που το λες, ναι, ναι, ναι.
Έτσι, και να μην βλέπουμε άλλα κανάλια.
Αλλά το βράδυ όμως, δεν πρέπει να αφήσουμε απ' έξω, είναι και ο Μανόλο, έτσι. Στο επικοντό,
βέβαια,
τελικό.
Βέβαια.
Μανόλο Καραλής, έτσι. Ο Μανόλο, να καταλάβει ο κόσμος, το παιδί είναι στο τελικό του επικοντό με ελπίδες για μεταλλιάκι.
Είναι αθληταράς και ο συγκεκριμένος, έτσι.
Είναι παιδί. Όχι,
ξέρεις, για επειδή έχουμε...
είναι να κάνεις παρέα μαζί του, ναι, και ναι. Δεν μπορείς να σταμάτησε να γελάς.
Επειδή έχουμε αυτό το φαινόμενο στο μήκος, ξέρεις, μπορεί κάποιοι αθλητές του Στίβου που είναι όντως αθληταράδες να πάνε λίγο πίσω από τον Τεντόγλου. Αλλά είναι αθληταράς και ο συγκεκριμένος.
Είναι μια κατηγορία μόνος του Τεντόγλου. Ναι. Και να λέμε, νομίζω ότι σε 15 χρόνια που θα έχει αποσυρθεί το παιδί, είτε στην Ελλάδα είτε στο στιβικό.
Ναι. Δεν είναι τυχαίο που το συγκρίνουμε τον Καρλ Λιούις, έτσι.
Νομίζω ο στόχος του στα επόμενα χρόνια είναι να προσπαθήσει έτσι να κάνει κάτι με ένα παγκόσμιο, με ένα μεγάλο ρεκόρ.
Ναι.
Αυτό ήταν νομίζω ο στόχος. Το έχει πάρει
μάλιστα.
Όλα.
Ωραία. Εις αύριο τα σπουδαία θα έχουμε να συζητάμε πια.
Και θα ξέρουμε αν έχουμε συνέχεια ή όχι.
Ή για το τέλος μιας σειράς ή για το παιχνίδι που έπεται. Θα τα δούμε όλα αυτά.
Ωραία.
Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σε χαιρετώ. Καλή συνέχεια.
Για χαρά. Λοιπόν, και δίνουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό, στον ανυπέρβλητο, στο Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Εμείς θα τα πούμε εν πλήρη συνθέση, όπως όλα δείχνουν, αύριο λίγο μετά τη μία. Να είστε όλοι καλά. Από τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.